Gabriel Aresti Euskaltegiak, zenbagara elkarteak, beraien itzaldi zikloarekin jarraituz, gaurkoan iragarrita dauka, hilabete, astebete honi hobe esan da, dagokiona Bilboko Kafe Antzokian. Ordua aski berezia da, arratsaldeko orduak eta laurden eta normalean itzaldiak arratsalde partean iluntzean izaten baldin badira, gure lagunek pasatu dute gaurkoan ordubiak eta laurdenetara. Eta bertan, islari gisa, Jose Manuel Odriozola egongo da. Eta oker espaldin banago, Altzoarra telefonoaren beste aldean dago. Jose Manuel, hor zaude?
Bai, hemen dago, bai.
Bueno, egunon, ongi etorri Bilbo Hiria Irratira.
Baita zuri ere.
Bueno, jakin izan dugunez, zera, Euskara irakaslea zara, Pasaiako Udale Euskaltegian, azken urteotan zure jakin mina soziolinguistikaren eta hizkuntzaren nazio identitatearekin eta kulturarekin dituen harremanen inguruan mamitu duzu, artikulugile zera, ugaria, alde horretatik, uste dute zarela, zerratuko esaten baldin badugu, polemista ere, bazarela, alde horretatik, ez da?
Bueno.
Bizkaba paiz da, bai.
Baliteke,
bueno, behintzate polemika sortzen dela, argi eta garbi dago zenbait artikuluen bitartez eta zenbait lanen bitartez. Zu, Jose Manuel, gaurko itzaldiaren zera ordua bitxia esan dugun bezala eta izenburua ere bai, ez? Zertarako behar dugu euskara, lelope horretan mintzatuko zara Bilboko Kafe Antzokian. Ez ote da galdera bat gehiegi errepikatzen duguna, euskaldunok errepikatzen diguna gure buruari, ez da? Zertarako behar dugu? Zertarako behar dugu ditxasuzko euskara?
Bai, besterbaitegetik izango da,
Bai.
Ez nahi dut, hori ez du frantses edo espainol batek ez du egiten bere hizkuntzari buruz galdera hori. Beraz, hizkuntza minorizatuetan bizi geran hiztunok egiten dugun galdera da, ez guk bakarrik, pentsatzen dut gauza bera egingo dutela Galesen eta Bretainean eta gainerako nazio minorizatuetan. Beraz, problematika handi bat daukagu hizkuntzarekin eta hizkuntzaren erabilerak planteatzen du problema. Eta erabilera horri hori nolabait bideratzeko, ba, egiten ditugun aleginen inguruan, ba, gogoeta egin behar daukagu, eta beraz, hizkuntzaren balioak, balio simbolikoak, edo identitate balioak, edo pragmatikoak, funtzionalak, azertu behar dauzkagu, zeren eta hizkuntza minorizatu batek izugarreko arazoa dauzka, batez ere balio, erabileraren balio sozialari dagokionez. Hizkuntzen merkatuan, ba, egoera oso txarren aurkitzen dira hizkuntza minorizatuak, euskara bezala, eta orduan, merkatuan, beraz, izan ere, hizkuntzen ere bada, bai baita, merkatuan, nola baiteko leia, hizkuntzen nagusi hegemonikoak zehatzen dute, bere ganatzen dute komunikazioaren eremua, eta gero euskara bezalako hizkuntzen zat, ba, ondarrak eratzen dire, komunikazio eremu ondarrak eta hor daukago ikaragarriko arazoa.
Bueno, guzti horretaz, mintzatuko zara orduak eta laurdenetatik aurrera Bilboko Kafe Antzokian, esan bezala, galzorian dago gure hizkuntza, euskara?
Galzorian, bueno, asko galdu da. Euskal Herriak gutxi baitu euskaldunetik eta asko erdaldunetik. Eta hori ikusteko gure hiriburutara joan besterik ez dago. Hiriburu nagusinetan euskararen erabilera kalean, orain dela gutxi egin den inkesta batean, 2 edo 3 inguruan dabil. Beraz, hortik atera kontuak euskararen osasuna zertan den. Noski, ni altzokoa naiz eta altzon 80%-ko izan daiteke, baina euskararen etorkizuna ez da altzon erabakitzen. Bilbon erabakitzen da, edo Donostian edo Gasteizen. Beraz, alderdi horretik izugarriko arazoa daukagu.
Kopurui erreparatuta, ez da gizei importantzia izan dezaketen kopuru horiek, Bilbon esaten da, 60.000, 70.000 euskaldun, gehi gero ia euskaldun, sartzen dan termin horietan beste, horren beste bai, gutxienez gauza, bera, Ibar Ezkerrean, portzentaiak eta nahiko handiak eta dira, baina gero, aipatu duzun bezala, erabilera oso baixua da, ez da euskara entzuten, gero eta gutxiago entzuten da ganera.
Bai, izan ere minorizazioak zementazioa edo zatik eta dakar eta orduan minorizazioak hizkuntz komunitatea desartikulatu, desegituratu egiten duera bat eta orduan hiztunak, eratzen diren hiztunak, hiztun isolatuak dira, alegiak ez dute komunitate artikulatu bat osatzen eta beraz orduan ez dago komunikazio sare trinkorik hizkuntza minorizatua mintzo diren artean, orduan hori gertatzen da. Ba, Bilbon eta Donostian eta iztunak egon daitezke, eta gero eta gehiago egongo dira gainera, baina gero hortik, hain zuzen ere, komunidade baldintza batzutera, komunidade linguistiko artikulatu edo trinko bat sortzea izugarriko pausua dago, esan nahi dut, koska undia dago, izan ere hizkuntza bat jakitea ez baita, hizkuntza bat erabiltzea, eta orduan, ba, hizkuntza minorizatuaren problematika honek hori planteatzen du. Hizkuntza behar bada, ba, transmititu daiteke, eskolaren bidez, ikasi daiteke, baina gero hortik hain zuzen ere gizarte euskaldun bat sortzera dagoen koska izugarria da, zeren eta azken batean, ba, hizkuntza minorizatuak duen arrisko handi bat getizazioa da, getoak sortzen dira. Alegia, ba, ikastaroen inguruan eta euskera nagusi den hainbat gune bat daude, euskalgintzak badu bere dinamika, eta sortzen dira han eta hemen, eta zu ezterate hain zuzen ere horren adibiderik adirazgarriena. Baina gertatzen da, alare, izugarri kostatzen zaigula, ba, gune euskalgintzako gune horietatik kanpora edatzea gure hizkuntza.
Hori hizkuntzari dagokionez, beste alde batetik badirudi badagoela Jose Manuel horrelako politikoki behintzat, sentimiento modoko bat, abertzaletasunaren aldekoa, hor egunez egun eta, bueno, ez dut esango, ez dakit, gorantza di joan ala ez, egun abertzaletasunaren interpretazioa zein izan behar dan, ze korrelazio, zer dago hori hizkuntza eta sentimiento nolabait politiko horren artean?
Hori da arazo, ez dago la korrelaziorik. Boto erdaldunaren atzean dagoen korrelazio izugarria da. Boto erdaldun baten atzean dagoen parasi linguistikoa erabat koherentea da boto ematen duenarekin. Esan nahi dut, norbait erdaldun edo espainol edo frantses sentitzen baldin bada, espainol eta frantses horren boto nazionalista hori gero gauzatu egiten da eguneroko parasi linguistiko eta kulturalean. Parasi hori espainola edo euskaldun edo frantsesa izango delako. Baina euskaldun boto, euskaldun abertzaren atzean dagoen koherentzia oso kaskarra da. Esan nahi dut, jendeak hain zuzen ere jarrera abertzale bat agertzen du, berak bere aukera politikoa egiten duenean, baina gero aukera politiko hori ez da gauzatzen eguneroko, esan dezagun, eguneroko parasi linguistiko kulturalean. Ez da euskalduna. Beraz, izugarriko kontradizio batean bizi gara, abertzale gehienak, zeren eta abertzale guztiok edo abertzale masa horren hainbatek bere jarrera eta bere brasi linguistiko aldatuko balu, alegia, abertzaletasuna eta euskalduntasunen arteko zera batez, korrespondentzia ba, esan dezagun dezentekoa baliz, ba, horrek izugarriko aldeak harreko luke, esan nahi dut horrek izugarriko urratxa suposatuko luke. Kontua da ordea ez dagoela zeharik, ez dagoela koherentziarik jarrera hoien artean, alde batetik nazio politikoa daukagu, eta nazio politikoaren aldeko sentiment gure jarrera edo gure botoa adierazten dugu, baina gero nazio kultural euskaldunarekiko gure jarrera eta praxia oso txarra da.
Ulertu dudanagaitik eta ez pentsani horretarako entendedera oso onak eta dauzkadanik, alde horretatik, baina badirudi nolabait esan autu baten aurrean eta aurkitzen garela, ezta? Alde batetik badirudi esaten duzunen arabera euskal nortasun deitu dezakegune horren oinarrian hizkuntza dagoela eta ez abertzaletasun politikoa.
Bueno, kontua da, abertzaletasuna edo aberriak edo nazioak nahi baldin badazu, bi dimensio dituela, dimensio politikoa du eta nazio politikoa dago, eta horren beharra badugu. Beraz, euskal estatuaren aldarria orain nahiko zabaldua dago, eta Katalunian zer esanik ez, eta Katalunian ere behar dute. Katalunian nazio kulturala gure baina asko zegoera hobean dago, baina nazio kulturala hori ere oso igatu egiten zaie baldin eta ez baldin badute botererik beren nazio ondasun hori, batez ere hizkuntza eta kultura hori kudeatzeko ez baldin badute behar hainbateko autonomia eta burujabetzarik, eta hain zuzen ere orain eskatzen ari direna hori xe da Katalunian. Hain zuzen ere ahalmen politikoa beren nazio besteak beste noski, beren nazio kultural da linguistikoa, zeren ekonomia dago tartean, eta ekonomiak ere badirudi izugarriko pisua duela batzuetan, koiuntura batzuetan. Bueno, kontua da, orduan nazio kultural linguistikoa dagoela alde batik, eta gero bestetik nazio politikoa edo estatua dagoela. eta bioien arteko dialektika hori kudeatzea da okigu, eta ondo kudeatzea eta zeren, eta gaizki kudeatzen baldin badira, zan edut, korrespondentzia egoki batean ez baldin badira garatzen bi dimensioiek, nazioaren bi dimensioiek, orduan problemak sortzen dira, eta orduan maila politikoa joan gaitezke aurrera, baina maila esan dezagun nazio euskaldunaren proiektua atzean geratu, eta neurri baten hori ari zego gertatzen, zeren eta botoa aintzu zeren ez dakit zenbat izango geran, baina milaka desente gera boto abertzale ematen dugunak, eta ez dago horren neurriko proiektu euskaldunik gure artean.
Aha. Bueno, beraz, aurretik aitzinen aipatu duzunaren arabera euskara gure hizkuntza, beste hizkuntza hegemonikoen artean erdi itota argitzen da. Momentu honetan batez ere frantsesa eta espainolari erreferentzia egiten baldin badiogu, bada hortik ateratzerik.
Ez da resa, eh? Ez da resan eta ez da gure egoera bakarrik, esan edut, ja iritzi publikoa nik uste dut jakitun dela munduan 6 bat mila hizkuntza daudela, eta 6 mila horietatik 200 bat direla estatu hizkuntzak, eta estatu hizkuntza horien etorkizuna, bueno, hainbestean dagoela, nahiz eta globalizazioak bere ondoriak izan, baita ere estatu txikiengan, baina kontua da, munduko hizkuntza gehienak hilobirako bidean dihoazela, alegia eriotzaren bidea hartua dutela, gehienak. Hori ez da iritzi bat baizik, eta gaur egun iaga aditu guztien ahotan dagoen konstatazioa dago. Beraz, horrek esan nahi du hizkuntza munduan dauden hizkuntza hegemoniko estata batez ere inglesa, eta gero noski inguruan ditugun nazio hizkuntza hegemonikoa, guri dagokionez espainola eta frantsesa. Orduan gertatzen da bai, egoera oso larria dela gurea, eta hizkuntza gehienen egoera oso larria dela. Eta zer egin dezakegun? Ba, alde batetik kontzientziatu egin beharko dugu, alegia identitatearen elementu hori esplotatu beharko dugu, alegia euskaldun sentitzen baldin bagara, Euskal Herriaren aldeko jarrera bat agertzen baldin badugu maila politikoan, ba horren arabera joka dezagun, eta hain zuzen ere euskal nazio baten aldeko prasi linguistikoak geureganatu dezagun. Beraz, alegia euskaraz bizitzen hasi gaitezen, zeren bestela ez da erreixa izango euskara ustea. Horrek, dena, euskararen lehen galdetu diazut, eberra da ez dizut ondo erantzun, euskarak iraungo alduen edo lako zerbait galdetu diazut lehen.
Bai, ez ote dago, bai, ito larrian edo, ito zorian bueno, edo, bai.
Horre, gertatzen zaigu, galdera horren inguen gertatzen zaigu, ba, euskarekin iraungo aldu, biziko alda, eta bar, ba, noski esan nahi dute, nola baiteko transmisio mekanismo batzuk martxan jarri ziren oinda lain bat urte, eskola dago, besteak beste, eskolaren transmisioa dago, eta orduan euskararen transmisioa bideratu daiteke eskolaren bidez, baina horrek ez du esan nahi euskara normalizatu daitekenik eta herria euskaldunduko dugunik. Beraz, esan nahi dut euskarak iraun dezake egoera digosiko batean, egoera minorizatu batean, beste mente batzuk iraun dezake, baina Donostian eta Bilbon eta Gasteizen euskaldun izateko modurik gabe. Naiz eta herri hiriburu hoietan ere euskaldunak gero eta gehiago izan, transmisio kulturala eta eskolarri buruz, eskolarri esker, ala eta guztiz ere gerta liteke, alegia ezagutza neurri batean transmititzea, baina egora minorizatuaren egora ez gainditzea, alegia ez erabiltzea, hori gerta liteke, eta uste dut hori gertatuko zaigura guri, eta ez guri bakarrik, baizik eta gure egoeran dauden, ba, Galesen edo ez dakit, Bretainian eta beste munduko hainbat beste guretan, Galizia izan daiteke beste bat baita ere.
Loa egiteko kenduta erabiltzen ditugun eguneroko 8 bat orduak, transmisio bide horietan deitu familia, deitu euskaltegi, deitu eskola, aipatu dituzun transmisio bide guzti horiek, Jose Manuel, ba, eskola umeak lau bost ordu ematen dituzte, eskolan euskaltegietara datozen ikaslea badakigu bi ordu edo lau ordu ematen dituztela, ba, gainontzeko mundua referentzial guztia erdalduna delarik, ez?
Bai. Hori da kontua, euskararen transmisioa ez dara naturala. Familia, hizkuntzaren, esan nahi dut, hizkuntzaren transmisioa naturala, ez baldin badalegia familia behar du bintzat oinarrizko euskarri gisa, helduleku beza. Eta gero familiak, eta hori, ez da nahikoa, eh? Ez da nahikoa. Familiaren transmisio ez da nahikoa. Familiaren transmisio gero behar du baitera gehi osakarri bezala transmisio kulturala. Eta hori eskolak eta unibertsitateak eta irakaskuntza bideratzen du. Beraz, hizkuntza baten osasuna ezin da bideratu, transmisio naturala, alegia familiaren bidez, eta aldi, eta horren osakarri gizak gero eskolak. Beraz, bi ere muietan, transmisio naturala eta transmisio kulturala bermatu behar zaizkio, hizkuntza bati, bestela ez da posible transmisio kulturala utxarekin zehatzea. Horrekin sortzen ditugu nola lako euskalduna, baina ez dugu transmititzen euskal nortasunik. Zona dut, euskera dunak edo olako zerbait sortzen ditu eskolak, euskera dunak, baina euskalduna izatea, euskeraduna izatea baina zerbait gehiago da, alegia hizkuntzak kontestu kultural batean transmititzea, hori zen hain zuzen ere gure arbasok eta gurasoek bizi zutena. Haiek bizi ziren herri euskaldun batean. Eta hizkuntzak hain zuzen ere kontesturi behar du, kontestu soziolinguistiko eta kultural osoa behar du. Hizkuntzarekin entzen diozu kontestu hori eta gelditzen da tresna, esan dezagun, funtzio instrumental hutsa, instrumental edo funtzio komunikatibo instrumental bat bete dezake, eskoletan betetzen duen bezala, baina bizitzaren komunikazio tresna ez da bihurtzen, eta intzuzen ere hizkuntzak bizitza behar du, alegia bizitzako behar dugu hizkuntza, ez intzuzen ere gauza batzuk ikasteko eta beste batzuk ez dakiz zer memorizatzeko.
Nire aspaldiko lagun batek esaten zuen, Jose Manuel, inoiz baino, sekula santa baino, euskara dun gehiago gaudela, Euskal Herria momentu honetan, ba, kopuru esaten dutenaren arabera 800.000, dana dalakoa gutxi gura bera, aldiz, santa sekulan ez dela euskara inkinka larrian egon.
Bai, hori da gauza bitxia, ez da, eta jendeari berba dago, ulergaitza egiten zaio. Zeren iritzi publikoan pentsatzen da, bueno, ba, eskolaren bidez, ba, transmisioa badagoela gaur egun, eta gehienak da ereduan, eta aredua ez gero eta gutxiago, eta Euskadiri dagokionez ari naiz, beste kontua da Nafarroan eta Ipargaldean gertatzen dena. Euskadiri dagokionez, beraz, orduan transmisio hori, eskolaren bidezko transmisio horrekin badirudi, jentzen baitek pentsatzen duela, euskararen arazoa bideratua dagoela, eta ez da ala. Zeren eta zuk esan duzun bezala, euskera nolabaiteko euskera dun edo euskainola dun bai, alegia, eta erregistro idatzia, alegia, euskararen erregistro idatzi hori, formal hori, erregistro formal hori menderatzen dute hainbatek, eskolarizazioaren bidez, baina hortik hain zuzen ere ahozko tasunera, ahozko jardunean euskara hizkuntza naturalizatua bihurtzea izugarreko zea da, esan nahi dut, Bilbo batean, eta ez dago Bilbora joan beharrik hortarako, eskolak ezin du lurtu euskararen transmisio naturalizatu. Esan nahi dut, hauzkotasun naturalizatu bat, ikasleari itzaio euskaraz ateratzen. Gelatik ateratzen da, eta bere ikaskideekin jolasean eta harremanetan hasten denean, erderatzen ateratzen zaio. Beraz, ezin du automatizatu ahozkotasuna, ahozkoaren transmisio hori. Beraz, eskolak transmititzen ditu hain zuzen erregistro formal batzuk, ikaskuntzari dagozkion gaietan, baina gero hortik bizitzaren munduraz ez du saltorik egiten, eta orduan noski eskolari ere ezin zaio eskatu, beste ezin duenik, alegia eskolak ere bere muga ditu, eta gertatzen da, ba, hizkuntzaren alternatiba, ba, gizartea, euskalduntzen ez baldin baduzu, gizartearen sektore nagusi batzuk, beste, bizitza laborala, edo ekonomiaren bizitza, entzuzen ere lan mundua ez baldin bada zehatzen euskalduntzen, Quebecen ikusi zen bezala, Quebec da horren adibide adirazgarria, Quebecen konturatu ziren lan mundua inglesten ari zitzaiela, eta orduan neurriak hartu zituzten entzuzen ere mundu ekonomikoa frantzesteko, eta horrela bideratu eta horrela lortu dute entzuzen ere berriro ere frantzesa bere onera ekartzea.
Beraz, euskaldun izateaz gaine, Jose Manuel, gure euskalduntasuna nolabait esan, euskalduntasunaren kontzientzia hartu behar dugu, landu, jorratu, sortu?
Bai, merkatuan, hizkuntzen merkatuan, hizkuntza minorizatua, galegia euskarak zeregin handirik ez duen ezkero, orduan ez daukagu beste alternatibari, galegia kontzientziaren elementu hori garatu behar dagoela, eta hori garatzea ez dela erresa, batez ere gaurko koiunturan esan nahi dut, gaurko koiuntura desideologizatuan esan dezagun, ba, jarrera ideologikoak edo proiektu ideologikoak ez dutela, gaur egun gaurko munduan ez, badakizu, ideologia handien garaia pasa omen dira, eta orduan postmodernitatean hain zuzen ere ba gainer beste balio batzuk omen ditugu lehenesten eta orduan ba ez daukagu lan ederra ere ideologizazio edo kontzientziatza lan horretan hain zuzen ere ba jendea gaurko kulturak erresera garamatzalako eta erresa da hain zuzen ere ba hizkuntza hegemonikoaren tren hartzea eta makurtzea horretara eta hori da daukagun erronka izugarria.
Ba, Jose Manuel Odriozola, topikoa den arren, denporak ere markatzen du gure irratiaren zera prozeso hau nik zuzendu behar dut, nire arrapalada moduko honetan esan dut gaur zaudela Bilbon, baina ez, bihar izango bai. Da, eta gogoratu zuk entzule bihar, asteazkena, hilak 24 arratzaldeko orduak eta laurdenetan izango dela Jose Manuel Odriozola Altzuarra Bilbon bihar hilak 21 asteazkena.
Bai. Hori da, bai.
Bueno, ba Jose Manuel, mila esker deiari erantzuteagaitik eta bihar izango gara, segurazki gauza asko baditugu oraindik entzuteko eta komentatzeko.
Ederki.
Eskerrik asko lagun.
Ezorgetik.
Bai, jo. Bai.
Txuieta asiain zinegin dut zonbait gogoeta gure arteko asko elentzuneta euskalduna gertzea ez baita josteta badakit asko zere nukela hobea ne hori ezagertu ene dolorea odolaren mintzua eduki gordea badakit hori baina ezin dut ordea ma euskal herriaz naiz nahi gabetua ztera doa lakotz betikoz mundua bere seme alabez abandonatua nor barka dezake gure bekatua lehen sartu zizalzun ez bat azorrotza zure txen nagusi jartzean arrotza alere zizalzun gelditu bihotza etxekoen eskutik duzu eriotza zure lekua hartu duen andereak gurekin behar ditu bairatu ereak amaizunaren dako ez daizke jodea ama ukatu duten auroak abea Euskal Herriaz naiz nahi gabetua
FM 86.0 Bilbo Hiria.